dnes varhany nezazní, nezazní tedy ani zvony. I při zpěvu si budeme muset vystačit sami, ale věřím, že to všechno zvládneme s vaší pomocí. Zaspíváme během dnešní bohoslužby nikoli 4 písně, ale alespoň 2. Vítám vás ve jménu Pána Ježíše Krista na této společné bohoslužbě, kde máme příležitost, abychom společně otevírali Boží slovo a i v tento čas léta dovolených jsme se sešli a společně naslouchali Božímu slovu. Já na úvod dnešního shromáždění se pomodlím. Můžeme zůstat sedět. Drahý Pane Bože náš, děkujeme ti za to, že i dnešní den můžeme být zde. Děkujeme ti, Pane, za to, že nám dáváš veliký dar ve svém slovu. Děkujeme ti, Pane, že skrze něj můžeme přijímat veliké bohatství, občerstvení, posilu. Děkujeme ti, Pane, že ty jsi uprostřed svého lidu a že jsi uprostřed i nás, našich životů. Děkujeme ti, že ti můžeme patřit a prosíme tě, otevírej naše srdce, otevírej nám své slovo, abychom mu porozuměli. Prosíme tě, Pane, o tvoji ochranu za všechny, kdo mezi námi nemohou být, ať už proto, že jsou na dovolených, na táborech, nebo z jiných důvodů nemohou. Prosíme tě, buď s nimi, dotýkej se jich. Obzvláště tě prosíme za všechny nemocné, strádající. Prosíme tě, buď s nimi se svojí milostí a láskou. Amen. A než zaspíváme první píseň, tak já přečtu jeden text, který nás uvede do tématu, který dnešní biblické hodiny. Není to text z druhé knihy Mojžíšovy, ten si otevřeme až později, ale je to text z Žalmu 105., kde nalezneme souhrn událostí, o kterých dnes bude řeč. Kdybych to měl číst celé z druhé knihy Mojžíšovy, tak bychom tady byli dlouho. Tedy Žalm 105. od verše 24. Žalm 105. verš 24 a dál. Hospodin velice rozplodil svůj lid, dopřál mu, aby zdatností přečil protivníky. Jejich srdce změnil, takže začali jeho lid nenávidět a záludně jednat s jeho služebníky. Poslal k ním Mojžíše svého služebníka s Áronem, jehož si zvolil. Jeho znamení jim předváděli, zázraky v chámově zemi. Seslal temnotu a zatmělo se a nikdo se neodvážil vzepřít jeho slovu. Jejich vody proměnil v krev, ryby nechal leknout. V zemi se jim vyrojila žabí havěť, nalezla i do královských komnat. Rozkázal a přiletěly mouchy a na celé jejich území komáři. Přívaly dešťů jim změnil v krupobytí, ohnivými plameny byl jejich zemi. Potloukl jim vinice a fíkovníky, v jejich území polámal stromy. Rozkázal a snesly se kobylky, nesčetné roje žravého hmyzu. Sežrali jim vše, co v zemi rostlo, sežrali jim plody polí. Všechno prvorozené jim v zemi pobil, každou prvotinu jejich plodné síly. Ale své vyvedl se stříbrem a zlatem, nikdo z jejich kmenů neklopítl. Egypt se radoval, že už táhnou, neboť strach z nich na něj padl. Tolik ze čtení ze Starého zákona, a než si otevřeme další oddíl, tentokrát již ve druhé knize Mojžíšově, zaspíváme společně píseň číslo 13. Chval radostně vždy Pána, kdo si jeho služebník. Píseň číslo 13. Poprosím někoho ze zpěváků, kdo by udal tón.
Stop.
minulý týden jsme zavítali ve svých výkladech druhé knihy Mojžíšovy do oblasti, které se nazývají egyptské rány. Možná přesnější v případě první devíti ran by se dalo hovořit spíše o znameních či pohromách. A i dnes budeme v tomto výkladu pokračovat. Minule jsme hovořili, nebo bratr kazatel Asun nás uvedl do textu, který mluvil o tom, jak Mojžíš stanul před faraonem a proměnil svoji hůl v hady, taktéž mágové a draci. Drak Mojžíšův pozřel faraonovi draky. Dnes budeme pokračovat ve výkladu od čtvrté egyptské rány. Otevřeme si Exodus 8. kapitola a budeme číst od 16. do 28. verše. Hospodin řekl Mojžíšovi: za časného jitra se postav před faraona, až vyjde k vodě. Řekneš mu: toto praví Hospodin, propust můj lid, aby mi sloužil. Jestliže můj lid nepropustíš, pošlu na tebe, na tvé služebníky, na tvůj lid i na tvé domy mouchy. Domy Egypťanů budou plné much, i ta půda, na které žijí. Ale zemi Goshen, kde se zdržuje můj lid, v onen den podivuhodně odliším. Tam mouchy nebudou, aby poznal, že já jsem Hospodin i uprostřed této země. Učiním rozdíl mezi lidem svým a lidem tvým. Toto znamení se stane zítra. A Hospodin tak učinil. Dotěrné mouchy vnikly do domu faraonova, do domu jeho služebníků a na celou egyptskou zemi. Země byla těmi mouchami zamořena. Tu povolal farao Mojžíše a Árona. Řekl: nuže, přineste oběť svému bohu zde v zemi. Mojžíš odpověděl: nebylo by správné, abychom to učinili. To, co máme obětovat Hospodinu, svému bohu, je Egypťanům ohavností. Copak by nás neukamenovali, kdybychom před nimi obětovali, co je jim ohavností? Odejdeme do pouště na vzdálenost 3 dnů cesty a tam budeme obětovat Hospodinu, svému bohu, jak nám nařídil. Farao řekl: propustím vás tedy, abyste obětovali Hospodinu, svému bohu, na poušti. Jenom neodcházejte příliš daleko, proste za mne. Mojžíš odvětil: až od tebe odejdu, budu prosit Hospodina a zítra odletí mouchy od faraona, od jeho služebníků i od jeho lidu. Jen ať nás opět farao neobelstí, že by nechtěl propustit lid, aby obětoval Hospodinu. Pak Mojžíš od faraona odešel a prosil Hospodina. A Hospodin učinil, jak Mojžíš řekl. Mouchy odletěly od faraona, od jeho služebníků i od jeho lidu. Ani jediná nezůstala, ale farao zůstal v srdci neomlomný, i tentokrát lid nepropustil. Stejně jako každý záznam o soudu, který doléhá na vzpurné lidstvo, tak ani egyptské rány v nás asi nevyvolají příliš pozitivních emocí. Asi nikdo z nás rád nečte o trestech, o soudech, který čas od času Pán Bůh musel seslat na vzpurné lidstvo. Bůh zde soudí Egypt za jeho útlak Izraele. Jsme zde svědky až kosmologického střetu Hospodina, kterého reprezentoval Mojžíš, kterému Hospodin řekl, že bude doslova, že bude jim Bohem, s egyptským panteonem, který naopak reprezentovali jednak mágové a kněží, ale hlavně faraon, který si nárokoval, že je vtělením egyptského božstva a požadoval také božské pocty. Již v líčení několika prvních znamení minulý týden jsme byli svědky, jak se faraonův božský majestát začal povážlivě naklánět. Jeho mágové ani zdaleka nedokázali držet s Mojžíšem krok. Jediné, co mohli, tak mohli imitovat činy Mojžíše, a to pouze v omezeném rozměru a pouze do určitého času. Během třetí rány, kdy Hospodin seslal komáry na egyptskou zemi, naprosto odpadají a jediné, na co se jich zmohli, bylo vyznání: toto je prst Boží. Již od samého počátku bylo zjevné, kdo je pravý Bůh a kdo je pouhou karikaturou božství. Drak z Mojžíšovy hole pozřel draky či hady, které vyvolali faraonovi služebníci. Symbol egyptské moci byl tehdy pozřen a Mojžíš získal nad faraonem rozhodující náskok. Od této chvíle je to Mojžíš, kdo určuje tempo událostí, kdy přijde rána, kdy naopak skončí. Je to Hospodin, který skrze Mojžíše diriguje tyto události. Je to nikoli faraon, který by si zavolal Mojžíše, ale Mojžíš přichází před faraona a odchází, jak jemu se zlíbí. Bylo ironií osudu, že mágové se nezmohli na nic, leč ke svým ranám ještě přidávali. Vystihl to minule bratr kazatel Assony, když zmínil, že nejen, že jako lidstvo se ve své spouře zatvrzujeme místo pokání, tak naopak ještě přidáváme k božím soudům svůj díl. Odvážím se zde říct jednu větu, kterou prosím vezměte s nadsázkou. Dnes jako lidstvo již nepotřebujeme boží soudný prst. Dnes jsme tuto funkci převzali sami. Stačí se dnes podívat do Mexického zálivu, nebo dnes proběhla médií zpráva, že i ve Žlutém moři je obrovská ropná skvrna. Je to boží rána? Nikoliv. Odvážím se říct, že nikoliv. Je to lidstvo, které ve své zaslepenosti, plynoucí ze spoury, pýchy i mamonu, jedná sebedestruktivně. Hřích se obrací proti těm, kdo jej využívají, a často se tak sami stávají nástrojem soudu. Přidáváme ke svým ranám, ke svému neštěstí. Vraťme se však do Egypta, kde je zjevné, že je to Hospodin, je to Pán Bůh, kdo jedná, že to nejsou přírodní pohromy, že to není lidstvo, které působí to, co se děje, ale je to Hospodin, který vykonává soud nad Egyptem. Jsou to rány, které sesílá Hospodin, aby tím potrhl svoji svrchovanost nad zemí. Jediné, co mohli činit mágové, bylo to, že konali to, co konal Hospodin, a to pouze dočasně. Během páté rány na tom byli již tak špatně, že čteme, že ani věštci se nemohli postavit před Mojžíše pro vředy, neboť vředy byly na věštcích i na všech Egypťanech. Smyslem egyptských rán bylo kromě vykoupení Izraele z útrop Egypta i zjevení Hospodinovi svrchované božské moci nad celou zemí. Je to Hospodin, kterému nemůžeme čelit, nemůže čelit ani veškerá moc tehdy nejmocnějšího národa, který byl na zemi. S každou ranou to bylo zjevnější. S každou ranou moc faraonova klesala a tlak na Egypt se naopak stupňoval. Přesto čteme, že faraon neustále zatvrzoval své srdce. Budeme nyní společně sledovat rozdíl mezi Izraelem a Egyptem. Od čtvrté rány začíná Hospodin ve většině případů rozlišovat mezi božím lidem a Egyptem. Projdeme si společně následujících 6 rán, tedy 4. až 9. 10. ránu si necháme na příště. Od 4. rány začíná Hospodin, jak čteme v Božím slově, ve většině případů rozlišovat mezi lidem a Egyptem. Četli jsme to i v 8. kapitole, kdy jsme četli o seslání 4. rány na Egypt, kdy Hospodin seslal mouchy. Zde Hospodin začíná činit rozdíl. Četli jsme, ale zemi Goshen, kde se zdržuje můj lid v onen den, podivuhodně odliším. Tam mouchy nebudou, abys poznal, že já jsem Hospodin i uprostřed této země. Učiním rozdíl mezi lidem svým a lidem tvým. Toto znamení se stane zítra. Domnívám se, že ne náhodou je zde překladová varianta, která vyplývá z různočtení, ale zemi Goshen, kde se zdržuje můj lid, v onen den podivuhodně vykoupím. Slovo oddělit a vykoupit má podobný kořen a vzniká zde určité různočtení. Být vykoupen znamená být odlišen, Hospodinem oddělen pro něho, stát se svatým, jeho lidem zvláštním. Boží výkupné dílo Izraele má svůj počátek zde, tím, že Hospodin začíná oddělovat Izrael od Egypta. Již během těchto egyptských ran Hospodin započal své výkupné dílo, když začal činit rozdíl mezi svým lidem a Egyptem. A tento motiv se povětšinou objeví i u ostatních ran. 5. rána byla dobyčí mor a i zde čteme, Hospodin však bude podivuhodně rozlišovat mezi stády izraelskými a stády egyptskými, takže nezajde nic z toho, co patří Izraelcům. I zde Pán Bůh činí rozdíl mezi Izraelem a Egyptem. Dokonce to pro egyptské je něco, co nemohli přehlédnout. Farao si to dal zjistit, jak čteme v 7. verši. Farao si to dal zjistit a v skutku z izraelských stát nepošel jediný kus, přesto zůstalo srdce faraonovo neomlomné a lid nepropustil. I přesto, že farao zjistil, že skutečně zde Hospodin činí zjevný rozdíl mezi Izraelem a Egyptem, že se zde nejedná o nějakou náhodnou souhru okolností, tak přesto všechno zůstává neoblomný a nenechal se přesvědčit. Po 5. ráně následuje 6. rána, což byly vředy. Někteří vykládači se domnívají, že je to nepřímý následek předešlých ran, kdy mouchy nebo ovádi také to mohly přenášet různé infekce. Zde se rána přesouvá z dobytka i na lid. Postiženými není pouze dobytek, ale i lidé. Zde není zjevné, zda tato rána se vyhnula Izraeli. Je zde však řeč pouze o Egypťanech a věžcích, kteří nebyli schopni stanout před Mojžíšem. Z toho můžeme usoudit, že i tato rána se vyhla Izraeli. Ale není to již tak zjevné. U 7. rány, kde se hovoří, kde se jedná o krupobytí, které bylo doprovázeno s ohněm, tak i zde Hospodin činí rozdíl mezi Izraelem a Egyptem. Jenom v zemi Goshenu, kde sídlí Izraelci, krupobytí nebylo. Učinil zde Hospodin však také rozdíl i mezi Egypťany samotnými. Těmi, kdo si vzali Hospodinovo slovo k srdci a kdo nikoliv. V 9. kapitole od 20. verše čteme. Kdo z faraonových služebníků se Hospodinova slova ulekl, zahnal své otroky a svá stáda do domu. Kdo si slovo Hospodinovo nevzal k srdci, nechal své otroky a svá stáda na poli. Krupobytí, které bylo spojené s ohněm. Vykladači se domnívají, že to byla určitá bouře, která doprovázela krupobytí, a která zapalovala nejedno stavení v té době, těžce dolehlo na Egypt. Tato rána na Egypt dolehla možná více než rány, které postihly stáda, jelikož Egypt byl existenčně závislý na zemědělské produkci, obzvláště v oblasti kolem Nilu. Pozdní plodiny byly sice ještě uchráněny, ale pro tvrdost faraonova srdce tato znamení další rány měly pokračovat. A tak přichází osmá rána, kterou byly kobylky. Kobylky, zdá se, byly v Egyptě více obvyklé pokračováním díla zkázy započatým v minulém znamení. Zdá se, že Boží soud nenechává prostor pro milost. Ale Boží soud ponechává zde prostor pro milost, ale lidská zatvrzelost srdce, jmenovitě faraona, tlačí Hospodina, aby pokračoval v díle zkázy. Ta zmínka, že některé plodiny byly ušetřeny krupobytím, jako kdyby říká, že kdyby faraon teď propustil lid, tak ještě z toho mohli vyjít docela dobře. Avšak faraon si nedal říct a přichází další rána právě skrze kobylky. Není divu, že zde v tomto bodě se na stranu Izraele přiklání nečekaný spojenec z nouze, kterým bylo služebnictvo faraona, které zde naléhá, aby konečně Izrael propustil, aby jim nebyl léčkou. Tento samotný fakt je znamením nebo znakem, že moc faraonova již upadá. Kdo by se dřív odvážil odporovat faraonovi? Kdo by se dřív odvážil faraonovi něco říkat a ještě naléhat na něho, aby něco učinil? Přesto nyní služebníci faraonovi tak činí. Faraon ztrácí půdu pod nohama. A přesto čteme, že zůstává zatvrzelý ve svém srdci. Hospodin sice činil rozdíl mezi Izraelem a Egyptem, ale ne ve všech případech. Některé rány dolehly i na ně. Jednak to byly první tři zahřívací rány, bychom řekli. A stejně tak i kobylky, což mělo dle mého názoru dvojí důvod. Nečteme zde, že by Hospodin činil rozdíl mezi Egyptem a Izraelem. Předně Izraelci byli pastevci, nikoli v zemědělci, tak případný dopad byl spíše marginální, než že by to nějak citelně mohli pocítit. To je jeden z možných důvodů. A dále Izraelci měli opustit danou zemi, proto na ní neměli lpět a případná sklizeň by stejně upadla do rukou Egypta, pokud by odešli. Očekávaná případná úroda jim neměla zabránit v odchodu a být jim překážkou vykoupení. Nemluvě o tom, že v případě exodu daná úroda již byla zbytečná. Proto se domnívám, že zde Hospodin nečiní rozdílu mezi Egyptem a Izraelem. Naopak je zde možnost, že právě odstraňuje jednu z překážek, která mohla stát na cestě Izraeli, aby opustil Egypt. Devátým znamením byla temnota. Doslova čteme temnota, která se dala nahmatat. I během devátého znamení měli mít Izraelci jako jediný světlo, když po tři dny zahalila Egypt hmatatelná tma. Možná se jednalo o extrémní podobu písečné bouře, způsobené větrem Chamsin, který vždy zvířil velké množství písku, takže nebylo vidět a skutečně slunce bylo zatemnělé. Tato pohroma, oč měla menší dopad na životy Egypťanů, měla o to větší dopad na jejich náboženské vnímání. Temnotou možná nikdo nebyl ohrožen přímo na životě, ale přesto tato rána šla mnohem hloubš. Hospodin snad více než dříve zjevuje svoji svrchovanost. V mnoha obdobích egyptské historie měl Bůh slunce exkluzivní postavení mezi všemi egyptskými bohy. Bůh slunce byl považován za boha nejvyššího, anebo vzpomeňme na etapu egyptských dějin, kdy směl být jako jediný uctíván právě Bůh slunce Aton. Není to tedy slunce ani žádný z egyptských božstev, kdo zde dává světlo a tím i život, ale je to Hospodin. Hospodin, který má moc nad životem i nad sluncem, nad světlem a temnotou. Podobně jako Izrael byl v mnoha ohledech oddělen od Boha, od Egypta, i my zde očekáváme, že budeme ve dni soudu odděleni od světa. Dosud jsme mnohem nuceni sdílet s tímto světem dobré i zlé, jako Izraelci byli součástí Egypta. Ale zde Hospodin začíná svůj lid oddělovat od Egypta, ve kterém Izrael přebýval. Stejně tak je my něčeho jsme uchráněni, ale v mnohém jsme na téže lodi, než budeme oddělena pšenice od plev. I my jako boží lid stále žijeme uprostřed světa, ale přesto již nyní má být zjevné, komu patříme. Již nyní máme být oddělováni pro Hospodina a máme být lidem svatým. Další postřeh je spojen s poslední vrcholnou ranou, o které bude více řeč příště. Boží ochrana nad Izraelem byla omezena pouze na domy, které měly veřeje potřeny krví. Hospodin tehdy vytyčil oblast své ochrany, kde v danou chvíli měl být Izrael chráněn před zhoubcem. I tak i v případě krupobytí jsme byli svědky, že byl ochráněn pouze ten, kdo se schoval, kdo dal na boží slovo, kdo si vzal boží slovo k srdci. Boží ochrana tedy nebyla paušální, nýbrž závisela i na poslušnosti Izraele. Boží ochrana i pro nás není mnohdy paušální. Ano, Pán Bůh chrání svůj lid, ale často svou neposlušností se vystavujeme mnohým ranám a mnohým nepříjemnostem. Naší ochranou i naší ochranou je to, že si bereme Boží slovo a Boží varování k srdci a jednáme podle něho. Další velkým motivem, který bych rád, aspoň v krátkosti a stručnosti, sledoval, který se táhne napříč všech těch ran, které jsme si stručně prošli, je zatvrzelost faraona. Čeho jsme svědky od samého začátku ran, je faraonova rostoucí zatvrzelost. S rostoucí intenzitou ran se farao stále více zatvrzoval s drobnými výkyvy. V tomto bodě dochází mezi křesťany k nepochopení, obzvláště slov apoštola Pavla z listu k Římanům, který zdánlivě vyznívají tak, že Hospodin nejprve zatvrdil faraonovo srdce, aby Izrael nepropustil, a potom se teprve jal sesílat jednotlivé rány. Spíše však těmto slovům, které nalezáme jak u apoštola Pavla a i ve Starém zákoně, se jednalo o proces zatvrzování. Hospodin zatvrdil skutečně srdce faraonovo, ale skrze činy a rány, které činil. Svědčí o tom i určité výkyvy, kdy faraon byl zdánlivě ochoten k ústupku, ale pak opět zatvrdil své srdce poté, co daná rána odezněla. Byly to jednotlivé rány a faraonova pýcha, které vedly k stále větší zatvrzelosti jeho srdce. Hospodin skrze rány zatvrdil jeho srdce. A často v reakcí lidstva na boží jednání, na boží zastavení je nejenom pokání, kdy člověk si bere k srdci boží jednání a boží slovo, boží varování. Ale často i my jsme svědky, že lidé po některých zkušenostech, které v životě učiní, znovu zatvrzují své srdce a jednají jako dřív. Na boží soudy je možné reagovat dvojím způsobem. Jednak je to pokání, kdy si člověk bere boží slovo k srdci a jedná podle něho, jedná poslušně, a nebo ještě větší zatvrzelostí, jak jsme zde svědky u faraona. Faraon si vybral druhou možnost, byť občas měl i záchvěvy jisté vstřícnosti, že by jim snad dovolil i obětovat. Když musel čelit dotěrným mouchám, řekl faraon Mojžíšovi v 8. kapitole ve 21. verši, to máme zaznamenáno. Tu povolal faraon Mojžíše a Árona a řekl, nuže přineste oběť svému bohu zde v zemi. Mojžíš odpověděl, nebylo by správné, abychom to učinili. To, co máme obětovat Hospodinu svému bohu, je Egypťanům ohavností. Co pak by nás neukamenovali, kdybychom před nimi obětovali, co je jim ohavností? Byl to politicky vychytralý krok faraona. Pokud by na to Mojžíš přistoupil a obětovali by v Egyptě, obrátil by se proti Izraeli veškerý hněv Egypťanů. Oběť beránka pro Egypt byla nepřípustná. Jako pro dnešní Indy je nepřípustné zabít krávu. Beránek byl pro Egypťany symbolem pro boha plodnosti Chnum, neboli také Chnub nebo Chnumis, který býval zobrazován jako muž s beraní hlavou. Oběť nebyla ani možná z důvodu kultického znečištění. Izrael nemohl obětovat, přinést oběť Hospodinu uprostřed Egypta. Bylo zapotřebí vyjít na 3 dny cesty z Egypta. Oběť Hospodinu mohla být vykonána pouze na Hospodinem určeném kulticky čistém místě. Nemluvě o tom, že se zde po jistou dobu jednalo i o záminku k opuštění Egypta. Proto Mojžíš na nabídku nepřistoupil a vymínil si propuštění z Egypta. Faraon však své slovo nedodržel a Izrael nepropustil. Během 8. rány, kdy tlak na Egypt se stupňoval, byl faraon již svolný propustit alespoň muže bez dětí a žen. Zde faraon ve své nedůvěře a řekl bych, že správně rozpoznal, že se zde nejedná pouze o obětování, ale o vyjití z Egypta, tak chtěl mít děti a ženy jako pojistku, že se Izraelci vrátí a neopustí Egypt a on nepřijde o levnou pracovní sílu. Opět Mojžíš na tuto nabídku nemohl přistoupit. A tak následovala 8. rána a následně i 9. rána, kterou byla temnota. Zde byl faraon svolný propustit veškerý lid, ale bez stát. Opět si zde faraon chce ponechat pojistku, aby neutekli, aby neopustili Egypt. Avšak každý kompromis z požadavku by znamenal konec exodu, konec nadějí na vyjití z Egypta. Kompromis by zabránil cestě Izraele ke svobodě a nové identitě božího vykoupeného lidu. Hospodin však chtěl, aby Izrael vyšel a oddělil se od Egypta. Božím cílem nebylo pouze obětovat, aby mu Izrael přinesl oběť. Božím cílem bylo učinit si z Izraele svatý oddělený lid. Mojžíš ani jednou nepodlehl zde pokušení udělat kompromis. Dobře věděl, že by to znamenalo pokračující otroctví. I dnes ti, kdo začínají uvažovat o Bohu, mohou vnímat různé nabídky, proč víru nebrat zas tak vážně, proč nečinit tak radikální rozhodnutí a tak radikální kroky. Vždyť stačí třeba jen neděle, nebo částečně se odevzdá Bohu a zbytek si ve svém životě ponechat. Forem a podob těchto nabídek, které můžeme i dnes slyšet, může být mnoho. Ve všech případech to znamená setrvání v otroctví. Pán Ježíš hovoří o tom, že se máme rozhodnout, komu chceme sloužit. Slovy dnešního textu, zdali chceme být v Egyptě, anebo z něho vyjít. Nikdo nemůže sloužit dvěma pánům, říká Pán Ježíš, neboť jednoho bude nenávidět a druhého milovat. K jednomu se přidá a druhým potom pohrdne. Nemůžete sloužit Bohu i majetku. Není možné činit v životě v následování Hospodina Pána Boha kompromisy s Egyptem. Není možné činit kompromisy s hříchem, neboť hřích dříve nebo později se obrátí proti nám a stane se naším otrokářem. Je to tak radikální změna, když člověk se rozhoduje pro Ježíše Krista a pro Hospodina, že Pavel používá zde metaforu smrti. Je třeba zemřít s Kristem hříchu, abychom spolu s ním mohli žít, abychom spolu s ním mohli vejít do nového života, abychom spolu s ním mohli být vzkříšeni. Znamená to opustit, vyjít, znamená to soukromý exodus ze starého života do nového. Egyptské rány vždy byly chápány i uvnitř biblické tradice jako znamení Boží vykupující a svrchované moci ne nad Izraelem, ale i nad celým světem. Hospodin je Bůh vykupitel, je Bohem soudícím, ale i zachraňujícím. Je milosrdným Bohem, který opakovaně vyslýchá modlitby Mojžíše. A to je zvláštní motiv, o kterém jsme příliš nehovořili. Mojžíš se přimlouvá za Egypt a Pán Bůh vyslýchá jeho modlitby i přesto, že ví, co bude následovat. I přesto, že ví, že Izrael nepropustí, tak vyslýchá přímluvnou modlitbu Mojžíše. Můžeme v tom vidět úžasnou Boží milost, kterou Pán Bůh má s lidmi. Úžasnou Boží milost, kdy nám Pán Bůh znovu a znovu dává příležitost, abychom snad obměkčili své srdce a dali na jeho slovo. Egyptské rány byly znamením, jak Izraeli, pro který byly znamením vykoupení, tak i pro Egypt, pro které byly znamením soudu. Soud a vykoupení jsou zde dvě strany téže mince. Bylo by chybou, pokud bychom z egyptských ran začali vyvozovat, že veškeré pohromy jsou Božím soudem nad zemí. Jednalo se zde o zvláštní události spásy, které lze uchopit jako přeobraz eschatologického konce věku, kdy bude dovršena spása a vykonán soud nad lidstvem. Stejně jako vykoupení Izraele provázelo mnoho utrpení a pohrom, bude i konečné vykoupení Božího lidu vést přes Boží soud. Egyptské rány mohou být i pro nás zastavením. Mohou nás vést k zamyšlení, kam až vede lidská spoura, zatvrzelost lidského srdce, kdy ve své zarputilosti, zpupnosti přidáváme ke svému utrpení, místo abychom činili pokání a učinili tak svému pádu přítrž. Často to není ani tak prst Boží, který by nás, na nás těžce doléhal, ale jsou to důsledky našich vlastních hříchů, které nás v životě dostihují. Přesto je na místě si připomenout, že každý z lidí jednoho dne projde ohněm soudu, kde bude odděleno zrno od plev. Každý jednoho dne stane před Bohem, aby byl souzen. Na jakém základě my chceme být souzeni? Vzpomeňme slova apoštola Pavla, kdo věří v Ježíše Krista, nebude již odsouzen. Zde v egyptských ranách je to Hospodin, kdo jedná, když z prostředku soudu má vzejít veliké milosrdenství, které má v budoucnu znamenat záchranu nejen pro Izrael, ale i pro celý svět, který je reprezentován Egyptem. Z Egypta je zde Izrael vykoupen, aby skrze něj byl později vykoupen v Ježíši Kristu i Egypt, který je nepřátelský vůči Božímu lidu. Z utrpení Egypta se tedy rodí nový lid, oddělený pro Hospodina. Jednak to bylo utrpení Izraele a jednak je to utrpení Egypta. Obojí utrpení je naprosto odlišné, ale obojí odkazuje i k utrpení, ze kterého vyrůstá naše spasení. Je to naše utrpení, kdy prožíváme bídu vlastního hříchu, ale předně je to utrpení Krista, který přijal veškeré rány místo nás, aby nás vykoupil. Hospodin neuvalil rány na nás, na lid, který proti němu hřešil, ale Hospodin uvalil své rány na svého jednorozeného syna, skrze kterého přinesl vykoupení i pro nás. V příštích biblických hodinách se podíváme na vrcholící události exodu. Jednak se přiblížíme 10. vrcholnou ránu a další události, které bezprostředně předcházely vlastnímu výjití Izraele z Egypta. Ale již nyní si můžeme připomínat velikou Boží milost, že i uprostřed utrpení, uprostřed rán, uprostřed lidských hříchů, tvrdosti srdce, zpupnosti a spornosti člověka, můžeme zakoušet zastavení a Boží milost, kdy Pán Bůh odděluje svůj lid od Egypta, kdy odděluje svůj lid od hříchu. A z Boží milosti i my můžeme vyznat, že již nepatříme tomuto světu, ale patříme Hospodinu, který nás vykoupil. Amen. Než vás pozvu k modlitbám, abychom se společně modlili, zaspívejme společně píseň číslo 295. Píseň 295. Co činí Bůh, vše dobré jest. Někdy tomu nerozumíme, co Pán Bůh činí. Někdy se ptáme, proč jedná takovýmto způsobem a ne jiným. Ale věřím, že máme všichni naději v tom, že Pán Bůh činí dobré, ačkoliv tomu nerozumíme. Píseň číslo 295. Opět poprosím o několik úvodních tónů.
Thank you.
postavíme k modlitbě, kdokoliv se může modlit. Děkujeme ti, Pane Bože náš, že z našeho textu můžeme vnímat a vidět tvoji velikou svrchovanost. Děkujeme ti, Pane, za to, že jsme tě mohli poznat jako svrchovaného Boha, ale také jako Boha, který je plný milosti a lásky. Děkujeme ti za to, že i nás si vyvedl z otroctví hříchu, že i pro nás si přichystal vysvobození. A Pane, musíme vyznat, že i my jsme těmi, kteří často ve své zpupnosti a spouře přidávají ke svým ranám. Že často i my jsme těmi, kdo zatvrzují různě svá srdce a potom se divíme, že někde narazíme. Pane, prosíme tě o to, aby si naopak svojí milostí a svým slovem obměkčoval naše srdce, aby nebylo zatvrzelé, ale naopak vnímavé pro tvého ducha, pro tvé dílo. Abychom byli plní tvé milosti a lásky, abychom byli rychlí činit a konat dobře. Prosíme tě, Pane, aby v našich životech bylo zjevné, komu patříme, komu náležíme. Děkujeme ti za tvoji velikou milost, velikou trpělivost a schovývavost, kterou s námi máš, že jsi rychlý k odpuštění a pomalý k souzení. Stejně tak děkujeme za to, že jsi stále dnes trpělivý s člověkem, že nepřicházíš, aby si soudil člověka, ale stále dnes trvá den nebo čas milosti, kdy člověk k tobě může přijít v pokání a nalézt u tebe milost. Prosíme tě, Pane, o milost pro tuto zemi, kterou často ničíme svoji spurností, svým mamonem, svojí hříšností. Prosíme tě o to, aby jsi se smiloval na touto zemí. Amen. Můžeme se posadit. A než si na závěr vyprosíme požehnání, přečtu několik oznámení. Tuto neděli 25. července se opět sejdeme zde a posloužím Božím slovem já a večerní shromáždění v neděli 25. července nebude. Při biblické hodině následující středu 28. července se zde opět sejdeme a budeme pokračovat ve výkladu egyptských ran, kdy se podíváme na tu desátou, které vše směřovalo, ve které dění vyvrcholí. Mám zde ještě jedno oznámení, o které mě požádal bratr kazatel Hečko. Minulý týden, nevím kdy přesně, byl na návštěvě za sestrou Markovou v nemocnici a přináší od ní pozdravy. I za sestru se budeme, věřím, přimlouvat a modlit v našich modlitbách, jako za mnoho dalších, kteří jsou nemocní. Pamatujme na ně ve svých modlitbách. Postaňme a vyprosme si požehnání. Co k tomu dodat? Je-li Bůh s námi, kdo proti nám? On neušetřil svého vlastního syna, ale za nás za všecky jej vydal. Jak by nám spolu s ním nedaroval všecko? Milost Boží, přítomnost Ducha Svatého a láska Kristova nech zůstává se všemi námi. Amen. Přeji všem příjemný zbytek večera a těším se na dalších shromážděních. Na shledanou.